እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሎሚ ቀዳም 5 መጋቢት 2022 ወይ ከዓ 26 ለካቲት 2014 ዓመተ ምህረት እዩ። ተሓንደልኩም ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት ፍሉይ መደብና ጋሻና ዶክተር ሙሉ ነጋ እዮም። ዶክተር ሙሉ ነጋ ፌደራላዊ መንግስቲ ንትግራይ ምስተቆፃፀረ ፈፃሚ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ብምዃን ንሽዱሽተ ወርሒ ዝሰርሑ እዮም። ኣብ ትግራይ ሓላፊ ግዜያዊ መንግስቲ ኮይኖም ኣብ ዝሰርሕሉ እዋን ዘጋጠምዎም ብድሆታት ኣዕውተዮ ዝበልዎም ስራሓትን ዝጠዓሱሎም ጉዳያትን ተኣሳሰርቲ ዛዕባታትን ሓቲትናዮም ኣለና። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ናብ ኣዲስ ኣበባ ስልኪ ደው ኢሉ ኣዘራሪብዎም ናብ ሕልፈኩም።
ዶክተር ሙሉ ነጋ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስቲ ዝምርሑ ሓይልታትን ናይ ትግራይ ሓይልታትን ዝተካየደ ኩናት ስዒቡ ፌደራል መንግስቲ ንመቐለ ሓዊሱ ምስተቆፃፀረ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ 28 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ወይ 7 ሕዳር 2020 ብኣቆፃፅሪ ኣውሮፓ እዩ ተጣይሹ። ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ፈፃሚ ስራሕ ብምዃን ተመዲብኩም በቲ ዝተቐበልኩምዎ መንፈስ ክኸይድ እዩ ዝብል እምነት ዶ ነይርኩም? ብኸመይ ኢኹም ተመዲብኩም?
ከም ዝፍለጥ ኣብቲዋን ንሱ በቲ ናይ ሕጊ ምኽባር ስጉምቲ ተኸትሉ ናብ ትግራይ ዝነበረ መንግስቲ ኣብ ስራሕ ነበረ። ስለዚ እቲ ህዝቢ ኣብ ሽግር ነይሩ። ስለዚ እቲ ሓላፍነት ክቅበር ከለዉ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ተፈጥረ ክፍተት ንምምላእ ብፍላይ ድማ ኣብቲዋን ንሱ ኣብ ሓደጋ ወደ ስለ ነበረ ንህዝቢ ትግራይ ንምድሓን ብዝብል እዮ ተሓላፍ ዝተቀበልኩ ማለት እዩ።
እቲ ብፌደሬሽን ኢትዮጵያ ዝተጣየሸ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣሎ ድዩ? ብወግዒ ምፍራሱ ተነጊርኩም ድዩ?
ፃነቲ ናይ 6 ወርሒ ዝነበረ ፃንሒ ምስ ወዳኡ ብትሽዑ ግዜ ንዓይ ንዶክተር ብርሃን በላይ ኣረክብ ምስመፃፉ ድሕሪ ወርሒ እዩ ከምዝፍለጥ ትግዛ ምሕደር ናብ ኣዲስ ኣበባ ምስ መፀ ኣብ ስራሕ ተወሰነ ግዜ ነይሩ። ግን ብወግዒ ፈሪሱ ዝብል ሰማዕዎ ነገር የለን። ነገር ግን መብዛሕቶም ናይ ግዜ ምሕዳር ስራሕተኛ ዝነበሩ ካብ መቐለ ካብ ትግራይ ማለት እዩ ንኣዲስ ኣበባ ዝመፁ መብዛሕቶም ኣብ ሽግር ከም ዘሎ ዝፈልጥ ግቡእ ዝኮነ ኣተሓዛ ኣይተገብረሎን። ስለዚ እቲ ግዜ ምሕዳር ያው ስራሕ ትግራይ ስለ ዝነበረ ኣብዚ ኮይኑ ብወግዒ እንታይ ይሰርሕ ዝብ ዘሎ ኣነ ብቁዕ ሃገረታዊ ልማቱ ስለክ ኣነ ናብ ምስሪ ናብቲ ናይ ሚኒስትሪ ናይ ላዕለዋይ ትምህርቲ ኣብ ስራሕ ከተመደብኩ ድሕሪኡ ብዋናነት ተመዲቡ ነበረ ዶክተር ብርሃን በላይ እዩ ዝካትሉ ነይሩ። ስለዚ ሰማዕቶ ነገር የለን። ብወግዒ እውን ተነገረ ነገር የለን ፈሪሱ ዝብል። ስለዚ ኣብዛ ጉዳይ እዩ ዘሎ ማለት እዩ።
እቶም ኣባላት ናይቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዝነበሩ ሕዝብ ፀገም ኣለዉ ዝበልኩሞም ስለምንታይ እዮም ኣብ ፀገም ክህልዉ?
ንሱ ኣይንክ እቲ ናይ መንግስቲ ኣካል ነዚ ካባተን ናይ መንግስቲ ኣካል ዝምለሱ ዝሓሸ ትልና ኣነ ግን ብናይ ባዕለ ርእቶ እቶም ኣብቲ ዋን ንሱ ምስ ትግራይ ከገልግሉ ኣብ ፀገም ሰብ ነበረ ሓላፍነት ተቀቢሎም ዝሰርሑ ነበሩ ሰባት ናብዚ መንግስቲ ኣብነ ክመፁ ከሎ ብፃብፃብረ ከምኡ ኮይኑ ነበሩ ናይ ዝብል እንትፈልኒ እቲ ምክንያቱ ከምትኩሉም ሰምዕዎ ግዜ ምሕዳር ብዙሕ ጠቐመ እዩ ዘለዎ። እቲ ዝነበረ ግዜ ምሕዳር ዝምዕዎ ዘይመልከት ጠቕላላ እቲ ዝነበረ ትግራይ ረክምታት ይፍለጥ እዩ ውስብስብ እዩ ነይሩ። ኣብዚ ውስብስብ ዝኮነ ናይ ግዜ ምሕዳር ሓፈርቲ ምስካ ምስራሕ ቀሊል ነበረን። ብዙሓቶም እውን ቶም ናይ ፍላ ዝተሓት ብሓበር ዝነበሩ ካብ ወረዳ ጀምርካ ዞባ ዝነበሩ ሰባት ንብዙሓቶም ስራሕን ስህዝቢ ንሓገዝ ምቕራብ እቲ ሓደሓደ ናይ መንግስቲ ስራሕ ክጅመር ምግባር እዮም ንቀሳቀስ ነይሮም ንብዙሓቶም ማለት እዩ። ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ያው እቲ ተቐደንታ እዩ ምስ ህወሓት ሰርሕ ነርኩም ዝብል ጥቐነታት እዩ ዝዋሃብ ንሰምዖ ማለት እዩ። ብዚ ምክንያት እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣብዚ መፅኦም ኣነ ኣብቲ ግዜ ምሕዳር ከምዘርኳ ብሕስሰር ምስተላዓልኩ ምንም ክሕግሮም ኣይክልን ሓግዞም ዝፈልዕካት ትርከብ ሓላፍነት እዩ። ግን ናብ መፅናዕሪ ሓትን እዮም ብዙሕ መረበት ዘለዎም ስለታዊ ድሬት ኩነታት ስልካ ናይ ሱም ምፅላም ብትክክል ስትኩልባይታ ዝነበረ ኩነታት ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት እቲ ግዜ ምሕዳር ብዘይኮነ ነገር ስራሕቲ ሰርሓ ዝነበረ ገይሮም ስለ ዝፀልምዎ ብምክንያት እዩ መስሉ ስናናና።
እዚ ናይ ትግራይ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኸ ኣሎ ድዩ? ንስኹም ኣባል ዲኹም ዶክተር ሙሉ?
እወ ኣባል እዮም። ብሓፂሩ ንምግራብ እቲ ንምንታይ እዩ መብዛሕትና ናብዚ ኩነታት እዚ ክነብር ከምና ያው ናይ ሓሳ ተላላይ ክህሉ ሓሳ ተላላይ ናይ ኩሉ ግ ንኣምን ሓሳብ ከንክእል ኢና። ኣነ ኣጋጣሚ ካብ መፅናዕቲ ናይ ኣብ ኢትዮጵያ ዝካ ነብረ ናይ ኢህደግ ውደት ዝበሃል ኡ ሰብ ነርኩ እንታይ ኒርክ ሰብ ስፋታት ብጣዕሚ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ፍላይ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ኣብ ህዝብታት ማእከል ምጥርጣራት እና ፊወደ ዝበሃል ዝነበረ ፓርቲ መንጎ ዝነበረ ንስሓብ ምጥርጣራት ንዕወቶ ክስተኽል ዝነበሉ ሃገራዊ ዝኮነ ፍላይ ህዝብታት ኣብ ድልዩ ቦታ ኮይኖም ክሰርሑ ክንቀሳቀሱ ካብ ናይ ብሄር ሓፅር ወፅኦም ሃገራዊ ዝኮነ ተሓሳት ይብሉ ናቱም ተሰብሲሩ ነይሩ እዩ እቶም ሃገራዊ ዝኮኑ እሴታት ንብሎም ተሰብሲሮም ስለዝነበሩ ኣብኡ ንዕወቶ ክስተኽል ዝኽእል ሓሳባት እዩ ነይሩ። እዚ ኣነ ከም ግለሰብ ንዝሓሳብ ዝግድብ ሰብ እዩ ምክንያቱም ከም ሃገር ንሕነትር ኮይና ከም ሃገር ከም ኢትዮጵያ ክዘኽእል ስርዓት ይብል ኣመ ናይ ባዕልካ ናይ ብሄር ሓፁር ተሓቂርካ ጥሕ ፀላእ እናተረኣኻ ምንበር ይከኣል ግጭታት እውን ይድመ።
ዶክተር ሙሉ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ቅድሚ ሎሚ እውን እቲ መፅናዕቲ ምስተካየደ ቅድሚ እቲ ግጭት ማለት እዩ ብዛዕባ እዚ ጉዳይ እውን ቃለ መጠይቅ ገይረልኩም ነይረ እየ። ስለዚ ዝኣተኹምሉ መንፈስ ብኡ መንፈስ ምኳኑ ምግላፅኩም ሓደ ነገር ኮይኑ ሕዚ ግን ናይ ትግራይ ናይ ብልፅግና ፓርቲ ኣሎ ድዩ
ኣነ ኣሎ ኢለ ክሓሰብ ይኽእል ስራሕ ኣሎ ይኽእል ምክንያቱም ብሓፂሩ እቲ ብልፅግና ፓርቲ ትግራይ ዝበሃል እዚ ኣነቶም ግለሰብ ኣብ ስራሕ ኣሎ ኣለሉ ብግለሰባት ሽክርክር ዝውር ዓይነት ኣካይዳ ስለዝኮነ እቲ ብልፅግና ፓርቲ ናይ ትግራይ ዝበሃል ኣነ ስራሕ ኣሎ ኣምን ምክንያቱም ከም ትፈልጥዎ ኣብ ዝሓለፈ ግዜያት ብዙሓት ተጋሩ ንኣሰርተ በመት እዩ ይተሓዙ ነይሮም ኣብ ትሽዕ ግዜ ከም ሓደ ኣካል ኮይኑ ነዚ ይከብል ኣካል እዚ ኣነ ዝፈልጥ ትቤትሕቶት ኣሎ በሃል ኣብ ትግራይ ነሩ መሰረቱ ኣነ ከምዝፈረሰ ገር ዝወስቶ ብክግለሰብ ምክንያቱም ተራኪቡ ክሰርሕ ናገርሉ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኩነታት ዘሎ ክሰርሕ ንድሕር ሓደሓደ ሰርግማ ክፈትሕ ዘይክኢሉ ከም ኣካል ከም ግለሰባት ምንቅስቃስ ክብልፅል ግን ከም ኣካል ኮይኑ እዚ ዝበሃል ዝሰርሐ ምስራሕቲ ስለዘየሎ ኣሎ ኢልካ ንክትርግዶ መፀጋሉ
ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ይፍፀም ዝነበረ ማእሰርቲ ብሰፊሑ ብዓለም ለኸ ሚድያታት ኩሉ ከይተረፈ ብሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እውን ብተኸታታሊ እዚ ፀብፀብናዩ እዩ። ንስኹም ግን ብዝነበረኩም ሓላፍነት ድዩ ብዝነበረኩም ርክብ ምስቶም ላዕለዎት ሰበስልጣን እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝገበርኩም መፃዕር ዶሎ?
ኣነ ብኣብ ሚድያ ንውፃእ እምበር ብዝኣልፎ ነገራት ምስዝምልከቶም ሰባት ዘካይዳ እዚ ማለት ወንጀል ዘለዎ ሰብ ተሉ ንፋተኛ እንትኮይኑ ክተሓዘ ኣለዎ ግን ንሱ ሰብ እንትኮይኑ ግን እዚ ትስክል ከም ዘይኮነ ብረኮም መራርሓ እውን እዚ ይቅሪ ነይሮ ማለት እዩ። ግን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ከምቲ ዝሰብ ዝሰሚዕ ሰብ የለን ጠቅላላ ተቅናጅካ ምካድ ነገራት እዚ ብፍላይ ማሕበራዊ ምትእሳር ናይ ህዝብታት ብሽርሽር ኣሸጋሪ ነይሩ ዘይጥርፀሩ ሰባት ናይ ግዜዊ ምሕዳር ነብሩ ካብቲ ብዝመፁ ሰብ ነይሮም እዚ ብጣዕሚ ኣነ ከም ግለሰብ ክሪኦ ከለኹ ኣተጋሚ ነሩና ብግላይ ንዝምልከቶም ብነብሮ ንረክቢ ነገር እዚ ንክትታሕ ምፍላይ ኩሉ ክፍለ ኣለዎ ሰብ ጥፋዕተኛ መን እዩ ጥፋዕተኛ ንፅሓን ዜጋታት ግን ንፅሓን ተጋር ግን ስኢልካ ብምሕፋስ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝምልከቶ ሰባት ዛረም እዩ።
ዶክተር ሙሉ ኣብ ትግራይ ኣብ ትሰርሕሉ እዋን ዝነበርኩም ፈተናታት እንታይ እዮም? እቶም ቀንዲ ትብልዎ
እንታይ እቲ ሓደ ቀንዲ ፈተና ነይሩ ሓደ ዝፍለጥ ዘለዎ ኣነ ካብዚ ኣብ ሓላም ክፅበል ከለኹ ናይ ኤርትራ ሰራዊት ምእታው ኣብቲ ግምት ኣይነበረን ኣነ ፍልጥ ነይረ ኣብ ሽረ ምስኣተና ኩነታት ሰሚዐ ዓብዪ ድንጋፀ ፈጢሩና ነበርና ናይ ግዜዊ ምሕዳር ኣከላትልና ዝኮና ተወሰና ሰባት ምክንያቱም ኣብቲ ብርና ኣብቲ ምንቅስቃስ ናይ ግዜ ግዜ ኣብቲ ፕላን ናይ ንብረ ከምዚ ዓይነት ነገር ጥቅምና ኢልና ማለት እዩ። ካልኣይ ከምዝፍለጥ ግና እዚ ካብ ምልዓልና እውን ብዛዕባ እቲ ናይ ትግራይ ዝበለ ፍቲ ኣዋጅ ከም ተቐመጠ ብፍላይ ፍቲ ናይ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ዝፀደቀ ደንቢ ብግልፂ ኢና ተንቀሳቂስና ትግራይ ማለት እቲ ዝነበረ ትግራይ ናይ ትግራይ ክልል ማለት እዩ። ስለዚ ካሊእ ፈተና ኮይኑ ዝኣተ ዝቀረበና እንታይ እዩ ብጠቀታ ምስኣተና ናብ ምዕራብ ትግራይ ክናት ይርከልና ካብ መጀመሪኡ ጀሚሩ ሰለስተ ቡድናት ብጅረታት ተጣይስና ወዲስ ኣበባ ክንቀሳቀስ ከለና ሓደ ብምዕራብ ትግራይ ኣንፅኡ ዝደራጁ ህዝ ዝረጋጋዕ ማለት እዩ ከላይ ናብ ሰሜን ምዕራብ ዝኣቱ ሳልሳይ ናብ ብደቡብ ትግራይ ገይሩ ንመቐደ ዘበል ሰለስተ ጣይስና እዞም ጉጅታት እዚኣቶም ቅስኣት ንጀመር ገና ኣብ ክልል ኣምሓራ ሓደ ብወንድያ እተሓደ ኣብ ደብረ ማርቆስ እተሓደ ኣብ ባህርዳር ሳልትሎም ክሓልፈ ይከኣሉ መርጋ ተዓፊኖም ፍላይ ኣብ ባህርዳር ደብረ ማርቆስ ነበሩ ከቢቦም ንህወቶም ኣብ ስጋኣት ዝወደቀ ከም ማእከል ከም መከላከያ ሰራዊት ታትሎም ተለኣቶም እዮም ክመፅ ተገይሩ። ስለዚ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝሓሰብ ናይ ተፈተና ገጥምና ማለት እዩ። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ኣብቲ ግዜ ምሕዳር ንበሩ ኣባላት ኣብ ክቢ ስምዒት ማለት እዩ። ምክንያቱ ንሕና ቤት ናይ ተዓዲ ሕደ መንግስቲ ብፍለጥ የፈረሰ በቲ ሕደ መንግስቲ መሰረት ክሳብ ዘይፈረሰ ከም ክልላት ጠሸ በቲ ሕደ መንግስቲ እዩ። ስለዚ እቲ ትግራይ ንሕና ንከት ከልና እውን ዝነበረና ርድኢት ምስለ እውን ዝነበረና እምነት እቲ ዝነበረ ትግራይ መሪፅካ ኣጠሽካ ናብ ሰላምና ንብሩ ምምላስ ዝብሪ ትወና እዚ ክልክን ከም ዓበይቲ ፈተናታት እዮም ዝሰርሕ ማለት እዩ። ሳልሳ ዝተላለና ምስኣተና እውን እዚ ከምቲ ተባሃለት ኦፕሬሽን እውን ተወዲኡ ብትክክል ዝተውሃበና ዕማም ክንሕንሰርሕ ዘኽእል ኩነታት ኣይኮነን ረኺብና። ምክንያቱም ህዝብና ከቢድ ጥሜት ሓደጋ ዘልግል እውን ከቢድ ናይ ንብረት ዕሞት ስርቆት ዘጋጠመ እዩ። እዚ ከም ተባሉ ብጣዕሚ ስማዕካ እዚ ነቲ ዝነበረ ግዛ ምሕዳር ተወሰነ ሰብ ኮይኑ ንፍለጥ እዚ ፈይዱ ነዚ እውነታት እዚ ንከብል ከቢድ ፈተና እዩ። ምክንያቱም ገለግል እውን ዘይንቆፃፀሮ ቦታታት ነሩ ስልጢ ዝበለ ንብረት ናይ ትግራይ ብናይ ሻዕብያ ስራዊ ተታሓዘ እዩ። ምዕራብ ትግራይ ከም ዘሎ ሓሙሽተ ወረዳታት ናይ ደቡብ ትግራይ ከም ትሕትና ነበረ። እዚ መብዛሕትኡ ግዜ ንሕና ተወሲድና ዝነበርና ስከም ከተማታት መብዛሕትኡ ግዜ እውን ዝበሃል ከምቲ ዝበሃል ዝተይኮነ ትግልታት እውን ተጠወለ ነሩ ዋላ ብኣናእሽቲ ኣናእሽቲ ይኹን እምበር ስለቲ ግዜዊ ምሕዳር ናይ ፀጥታ ጉዳይ እውን ተወሲድናዮ ነዚ ተረጋጊዑ ነቲ ህዝቢ ሓገዝ ስለ ምቕራብ እቲ ናይ መሰረታዊ ግልጋሎት ምጅማር ዝነበረና እንቅስቃሴታት ኣፈተና እዩ ነይሩ ማለት እዩ። ዛሊ ዝበቀናታይ ናይ ሰብ ሓይሊ እውን ክድሌት ናይ ንረክቡ ነርና ብፍላይ ናይ ሰብ ሓይሊ ማለት ከም ዝፍለጥ ትግራይ ንነዊ ኩነታት ሕወሓት ትሕቲ ነይሩ ሰብ ብምሉእ ዘብዝሕ ብዙዕባዕለ ኣለዎ ዝፍለጥ እዚ ማሓበር እዚ ከምዘለ እዩ እዚ ንክተብል ሓይሊ ሰብ የለካ ብዓብ ዘሎ ሓይሊ ሰብ የለካ እዩ። ስለዚ መብዛሕትኡ ዝኣከብናዮ ሰብ ፈቓደኛ ኮይኑ ተገልግል እየ ዝበለ ባይዘወይቶም ዕላማታትን ግልፂ እዮም ኣብ ሓሙሽተ ዝኮና ስለ ዝኮነ ሓደ ህዝቢ ናይ ፀጥታን ድሕነትን ክረጋገፅ ምግባር ፍላይ ስርቆታት ዝምስከቱ ድሕነቱ ንምርግጋፅ ዝብል ካሊእ ዝነበረት ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ናቱ ብዙሕ ሰብ በዚ ግጭት እዚ ኣብ ጥሜት ስለ ዝነበረ ሓገዝ ብጉቡእ ክቐርብ ምስራሕ እዩ። ሓደ ካሊእ ናይ ተሸራረሰ ናይ መንግስቲ ማሕበር መዲስካ ተሽተ ናብ ስራሕ ቦታዊ እቶም እውን ማሕበራዊ ይኹን ካልኦት ግልጋሎታት ከም ትምህርቲ ጥዕና ዝመሰሉ ካልኦት እውን ናይ ግልጋሎት ስራሕቲ ናይ ኢኮኖሚ ኮን ይበል ምጅማር እዩ።
እወ ከይነውሐናተን ቀንዲ ዝነበራ ብድሆታት ወይ ድማ ፈተናታት ገሊፅኩም ኣለኹም። ንስኹም ሰራዊት ኤርትራ ኣብ ትግራይ ምእታው መዓዝ ፈሊጥኩም?
ኣብ ሽረ ምስኣተና ሕዳር 19 ኢላትና ሽረ ምስኣተና ኢላትብ
ቅድሚኡ ዝበሃል ዝነበረ ብዝተፈላለዩ ኣካላት ዝግለፅ ዝነበረ ኣይተቐበልኩምዎ ነይርኩም ማለት እዩ ወይስ ኣይሰማዕኩምን ምስሉ?
ኣነ ምስ ተቐብልኮ ነይሩ ምክንያቱም ክኸውን ኢለ ዘገመትኩም እዮ። ምክንያቱም ኣብዚ ነ ፌደራል መንግስቲ ከምኡ ዝብል ዘረባ ትክክል ከም ዘይኮነ ዝረብ ስለዝነበረ እቲ ማሕበራዊ ያቱም ገለ ከም ዘለዎ ዘረባታት ኣነማለት ትክክል ዮ ስርኮን ማለት እዩ።
ዶክተር ምሉቡ ከም ግዜያዊ ኣመሓዳሪ ወይ ከም ዋና ፈፃሚ ስራሕ ክልል ትግራይ እትኸርዕሉ ስራሕ ወይ እትሕበኑሉ ስራሕ እትብልዎ እንታይ ኣሎ?
ኣነ ብሓፂሩ ምዝራብ ከም ዝፍለጥ ህዝቢ እቲ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ተለክበፅሕ ንኣብነት ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ናብ ልዕሊ 98 ምት ዝኸውን ብሰብክነት ዝነበረ ህዝቢ ነይሩ ግንቲ ንሕና ናትናኣት ከለና ዝነበረ ግምት ናብ 2.5 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ዝብል እዩ ነይሩ ብፌደራል መንግስቲ ሓገዝ ዝህዝቢ ንሕና ግን ሓደ ዘሰፋዕ ንእንታይ እዩ ኣብቲ ግዜ እዋን ኣብቲ እዋን ንሱ ንብራት ኣይነበረን ባንኪ ኣይነበረን ስልከ ኣይነበረን እንቅስቃሳት ዝተዓፀወ ዋላቲ ገንዘብ ዘለዎ ባንኪ እውን ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ብዝብል 4.5 ሚሊዮን ህዝቢ ሓደጋ ከም ዘሎ እዚ ግዜዊ ምሕዳር ብምርድዳ ብምዝራ ብምክልኻል ክጠብቅ ገርና ኢና። ስለዚ ዝመፅ ነበረ ሓገዛት ሓደ እዩ። ካሊእ ሓደ ዓብዪ ስራሕና እንታይ ነይሩ ብፍላይ ከተማታት እንተይርከብናሉ ዝዓለ ከተማታት ኣሎ ግን መቐለ ግን ንክድሕም ብፍላይ ናይ ስራዊ ሻዕብያን ከሪኣቱ ብተገብረ ፃዕሪ ሓደ እዩ። ሽረ እውን ከም ቶም ዝርከብናለን ከተማታት ከምኡ ደቡብ ትግራይ እውን ስለዚ ኣብቲ ዝርከብናሉ ግዜ ህዝብና ብዝተካለ ብሕንተን ከም ዝበፀመ ሓደጋ ከይጋደድ ንሰርሕ ነበርና ስራሕቲ ምስ ናይ ሰብኣዊ ሓገዝ ብፍላይ ምስ ናይ ጥዕና ተተሓዙ ዝግበር ነበሩ ስራሕቲ ካሊእ እቲ ናይ ዓለም ለኸ ሚድያ እውን ንክኣቱ ዝግበር ነበረ ድርባት ተሰራ ስራሕቲ ምክንያቱም ብርሃን ኣብነት እቲ ዝበፅሐ ፀገም እንተሉ ክሕበዕ እውሉ ዘሎ ኩነታት ናይ ትግራይ ነበራዊ ኩነታት ብዝብል ተሰርሒ ስራሕቲ ኣለዉ ካልኦት ከምቲ ዝበልኩዋ እንታይ እዩ ፅናዕ እውን መፅናዕቲ በጀት መዲብና ኣብ ትግራይ እንታይ እዩ በፂሑ ሓደጋ ዝብል ካብ ብግምት ካብ ዝኸውን ኣብ ናይ ትግራይ ናይ ፖሊስ መፅናዕቲ ዝበሃል ከቋም ኣሎ ዝነበረ እዩ ተነበረ ሰብ ሓይሊ ምስ ተንዕ ንበስታ ተቀናዲኖ በጀት መዲብና ካብ ዘይብልና ማለት እዩ ብህፁፅ ናይ ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወት ግለሰብ ሰብሃብቲ ዝበፅሐ ዕንወት ተሉ ኣብ ናይ መንግስቲ ኣብ ናይ ግለሰባት ጠቅላላ እንታይ እዩ መፅሑ ማሕበራዊ ብኢኮኖሚ ብኩሉ መዳይ ስልበናዊ እዚ ንበፅናዕ እቲ ጉጅለ ጣቅሽና ዘንዳዓ ክጀምርና ኢና መድና ኣነ ንሃማ ማለት እዩ ምክንያቱ እንታይ ጠቅም እዚ ዝሓደ ፀገም ዘፀፈጠን ዝፍለጥ ኣሎ ብሳይንሳዊ ስለመፅናዕሲ ንዓለም ብፅሕን ኣሎ ካልኣይ ናይ ሪሃብሊቴሽን ወይ ድማ ናይ መሊስካ ናይ ምክዳት ስራሕትን ከሰርሕ ጀሚርና ኢና እዚ ጀምራት ራሕ እንትመለስ ተገራ ምቅስኣት ዘብላና ናይ ሚሊዮን ድክል ምሳሌ ንሰሙን ምስ ሚኒስትሪ ኦፍ ፋይናንስ ምስ ናይ ዓለም ባንክ ኮይኖም ናይ ባዕሎም ካይነባሕል ንሱ ሰብ ኮይኖም ፌደራል ደረጃ ብዙ ናይ ኢንድክና ናይ ወልድባ ምክራሕቲ ይኮኑ ንሕና እውን ናብኡ ንዑፊ ትገብር ናይ ባዓልትና ብክል ደረጃ ክነፅምዓና ኢና ንግዜኡ ናይ 24 ሚሊዮን ነቲ ተቋም ተፈቲ ምስ ናይቶ ዩኒቨርስታት ኣናጁ በጀት ስለኢና ንዕብታይ ማለት እዩ እንታብያ ወርያ ወረታ ዝኸውን ትክክለኛ ዝበፅሐ ዕንወት ዶኖች ጉድዓት ናይ ትግራይ ንዓለም ዝፍለጥ ፍለጥ ንሓንቲ ኮነ እውን ምልስካ ምክንያት ዝርዝ በጀት ክንክርከብ ምቅስኣት ክና ኢና ብዙሓት ናይ ዓለም ባንክ ይኹን ናይ ተፈላለዩ ናይ ሃገራት መንግስታት እውን ይሕግዙና ተተወዲቱ መዳታት ዝተረሕቡ ካልኣት ነይሮም እዚ እውን ብደንቢና ንርኢ ነርና ዘሎ ግብረ ፀብን ኩነታ ዝሓባእና ነገር የለን ምክንያቱም ኣብ ምፍለጥ ዘለዎ ንሕና ዝኸድና ካሰልና ህዝብ ዝኸበ ሓደ ውድብ ከደ ኮ ናይ ፖለቲካ ስራሕቲ ይኹን ህዝቢ ንድሕን ክሳብ ዝኮነ ዝበፅሐ ዕንወት ዝበፅሐ ፀገም ዝተካለ መለን ዝለዚዚታት ስራሕቲ ንዓይ ከም ንኸደ ዋላ ኩሉ ይነድሐን እምበር ኣብቲ በርከብ ማለ ግን ብዙሕ ህወት ብዙሕ ዕንወት ከይበፅሑ ተወሰነ ገርናኢና ግን ነቲ ዝበፅሐ ቅድሜና ቀዲም ተበፅሐ ድሕሪ እውን ንቋፅሮ ንክእል ንብል ዕንወት ግን ካብኣምና ዳዓንሸ ዝኮነ ያው ተፈላለ መገዲ ኣብ ሚድያ እውን ኣብ ሓልምለኸ ሚድያ እውን ኣብ ዝመፁ ናይ ሰፈራት ኮነ ገሊ ዘመላርኩ ብልፅና ዛረብ እዮ ስለዚ እዚ ማለት ናይ ህቡ ግልና ይተወና ነይሩ እዩ።
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም መደብ ቀዳመ ሰንበት እዩ። ጋሻና ዶክተር ሙሉ ነጋየም መደብና ይቕፅል።
እቲ ናስሕሉ ወይ ድማ እቲ ጣዓስሉ ኸ ከምዚ ምገበርኩ ከምዚ ምኾነ ነይሩ ትብልዎ?
ኣነ ናይ ባሕቂ ንምዝራት ኣብቲ ግዜ ሓደጋ ግዜ ምካደ እቶም ብዓቅምና ስራሕቲ ናይ ባሕቂ ፌደራል መንግስቲ እውን ዝግበር ነበረ ምንቅስቃስ እውን ነቲስታት ምክላስ ናይ ምእትብህዝቢሰብ ናይ ምድሓል ምስቃስ ኣብ ብጣዕሚ ዝስራዓሉ ነገር ግን እንታይ ነይሩ እቲ ካብ መጀመር ጀሚሩ ሓደጋ ዚ እንተይበፅሕ ግዜና ዝምውዳኡ ብጣዕሚ ይስምዓኒ ምክንያቱም ኣነ ተገብሮ ዝግበአኒ ኣብቲ እዋን ዝነበረ ብፍላይ ገነት ክስ ምስቲ ንግዜ ምሕዳርበር ምሳይ ማክሲማም መፅዕርና ኢና ግን እዚ መሊእና ብፍላይ ምስ ዝነበረ ዝተፈላለዩ ሕብለት ክልል ዝበፅሕ ነበረ ምትንቐላት ዝበፅሕ ዝነበረ ስታያት ናብ ዓለና ሓይሊ ከ ዝነበረና ፖሊስ እኳ ይነበረና እዚ ሓይሊ ዘይምህላውና እዚ ብጣዕሚ ስምዐን ፖሊስ ድማ ሰይድና ክነድሐን ንክልና ክልከለካል ንህዝብና ዘይከኣልና ኣብዚ ብጣዕሚ ከም ስምዐኒ ክነድሕኖ ስለ ዘይከኣልና ከምዓ ምካና ዓልኮም ከሎ ይስምዐካ እዩ ካልእ ክንገብር ይክእል ኣነ ግን እቲ ሓላፍነት ወሲዶ ምካደ ብጣዕሚ ንሕጎስ ምክንያቱም ኣብታ ደብረት ግዜ ናይ ህዝቢ ናይ ምርሓም ሰዓት ስራሓ ስርዓት ብጣዕሚ ኢና ንሕጎሶ ብ ዋላ ኩሉ ምሉእ ንምሉእ እቲ ነበረ ሽግር ክንከላኸል ክንብሓምንቲ ዘይከኣልና ማለት እዩ።
ናይ ባዕልኩም ሓይሊ ኣብቲ ክልል ብዘይምህላው ፖሊስ ብዘይምህላው ጥራሕ ይኹም ትጠዓሱ? ናይ ባዕልኩም ሓይሊ ተዝህሊ ወይ ፖሊስ ተዝህሊ ዝከላኸሎ ኩነታት ድ ነይሩ ስ ኣብቲ ባይታ
ባህላይ እንታይ ማለት እዩ? ንሕና ክልተ ነገር እዩ ክልተ ነገር ክናክሪ ኣለና ግዜ ምሕዳር ኦፕሬሽን ኣይመርሕን እቲ ናይ ኦፕሬሽን ኡ ኣይመርሕን ዝመርሕ ንካል ኣካል እዩ። ንሕና ከም ዝበና ናይ ስቱል ስራሕቲ እዩ ከምፍለጥ ናብቲ ናይ ስቱል ስራሕቲ ሓደ እንታይ እዩ ንህዝብና መቐለ ውሰት ብዙሕ ስረቅትን ናይ ስትርትያን ነይሩ እዚ ኣብቲ ዘለና ንከተማታት ንባዕልና ፖሊስ ሓይሉ ፀጥታ እንተዝብ ነይሩ ክነድሕኖ ምክኣልና እየ ዘሎ እዚ ግን መኩርና ኢና ክነሰልጥን በት መዲብና መጀመርያ ካብኣ ተጀሚርና ናይ ዋና ናይ ቅድሚያ ንሆ ናይ ፀጥታ ድሕነትን ንዝብል ኣሚጥና ንዕውን በጀት መድብና ንርፈል ፖሊስ ክነሰልጥን ክደክል ዝነበረ ፖሊስ ንክምለስ ፀውዕና ኢና ናይ ክልል ዝነበረ እውን ፍሉይ ሓይሊ ተረፈ ብሰላም ኣትዩ ንህዝቡ ከድሕል ካብ ስርቅትን ካብ ፅን ክከልኸል ፀዕ ንገደም ለና ምክንያቱ እቲ ዋና ነገርታ እዩ እቲ ዋና ናህና ዓላማ ትህዝቢ ፍል ግባ ካብቲ በፅሕዎ ዘሎ ፀገም ሓደጋ ንባዕለ ክንፈይድ ዘኽእል ምንቅስቃስ ንገብር ጀሚርና ኣይተሰሃልና ኣይሰሃልና ብዙሕ ምክንያት ሓደ ኣብኡ ነበረ ናይ ኮማንድ ፖስት ነቲ ሓደሓደ ዝመፀ ፖሊስ ንብዳኣቶ እውን ዕጥቅም ኣብ ምሃብ ተቐሊዳ ነበረ ዕጥቀ ነበረ ዝነበረ ናይ ፖሊስ ይኹን ሕግለኹምፖሊስ ጣብያኹም መሰልጠነኹም ኩሉ ዓይነት ስለዝነበረ ንዑሙ ፀጋም ጀሚርና ነበርና ግን ገና ስለይተወደ ተበልካ ንእውነት ህዝ ሰብክምካ ሰብ ሓይሊ ሜሪካ ነቲ ኣትሊስ ናይ ወንጀል ምክልኻል እዩ ዘሎ ንዕኡ ምግባር እዚ ዘይተግባርና ብጣዕሚ ስማዕኒ እዩ ዝብል ምክንያቱም ክሰንዊ ዝግበአና ስሓደ ሰብታ ንሕ ክዛርትለት ናይ ትውግእ ይኮነ ትውግእ ምክላካል እዩ ዝመርሖ ንሕናስ ናይ ኮማንድ ፖስት ኣባል ኮይና ሓሳባት ንቅርብና ህዝቢ ከይጉዳእ ክንሰማዕ ነበርና ናይ ሰብነት ሰላማዊ ሰብ ከይመውት ሰላማዊ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክዘይጉዳእ እዚ ኩሉ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት ንቅርብ ዝበ ሓሳባት ስለዚ መብዛሕትኡ እዚ ኣይሰፋዕልና ስለዚ እቲ ዝነበር ኣትሊስ ከቲ ነበርናዮ ከተማታት ዝርከት ወንጀል ንከይፍፀም ምክልኻል ዘሰዕልና ንሓደ ናይ በዓልና ዝኮነ ፀብቲ ሓይለ ይነበረና እዩ
ኣብ ትግራይ ብልዕሊኹም መን እዩ ነይሩ ተፀዋዕነትኩም ንመን እዩ ብርግፅ ብኣዋጅ ዝተቐመጠ ኣሎ ግን ኣብ ትግራይ ቲ ባይታ ብልዕሊኹም መን እዩ ነይሩ ምስ መን ኢኹም ትሰርሑ ነይርኩም
ኮማንድ ፖስት ዝበሃል እዩ ኮማንድ ፖስት ማለት ዝመርሖ መከላከያ እዩ ግዜ ምሕዳር ኣባል እዩ ንዕቲ ግዜ ምሕዳር ተወሰና ናይ ሓዊሱ ኣብ ኣባላት ኮይና ንሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡን ውስነ ምሳኔታት እዩ መብዛሕቶም ኩምድንደለ ይኮኑን ክንቲፎውቲ ክልል ናይ ሰላም ምርጋዕን ንክነፅ ብላይ ናይ ተፈላለዩ ናይ ስርቆት ናይ ወንጀል እዚኦም ኣብ ምክልኻል ፈተናታት ነብረብና እዮም ነገር ግን ነቲሕቶ ብር ዓልካብን ብከምኡ እዩ ዝኸዩ ነይሩ ማለት እዩ ግንዓና ስርዓት ብጣዕሚ ከም ልብና ንሕና ኩሉ ነገር ንእዞ ማለት ኣይኮኑን
ንስኹም ኣመሓዳሪ ዝነበርኩምሉ ዋና ፈፃሚ ስራሕ ኣብ ዝነበርኩምሉ እሞ ዘይትቋፀርዎ ሰፋሕቲ ናይ ደቡብ ትግራይ ክፋል ነይሩ ምዕራብ ትግራይ ድማ ከም ዘሎ ብካልኦት ሓይልታት ተታሒዙ ማለት እዩ እዚ ኩሉ ፋብሪካታት ዓንዩ ተዘሪፉን ብዙሕ ግፍዕታት ተፈፂሙ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝተፈፀመ ግፍዕ እውን ከም ትፈልጥዎ ብዓለም ለኸ ትካላት ተሓለቕ ሰብኣዊ መሰላት ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ሓዊሱ ዝተገልፀ ግፍዒ ከይፍፀም ትገብርዎ ፃዕሪ እንታይ ነይሩ ትዕንወት ከይወርድ ኣብ ኣብያተ ክርስትያን መሳጊድ እዚ ኩሉ ዝወረደ ከይወርድ ወይ ተሓታትነት ክረጋገፅ እንታይ ትገብሩ ነይርኩም ንቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ወይ ብልዕሎኹም ናብ ዝነበረ ኣካል ከምቲ ዝበልኩምዎ ናይቲ ክልል ኮማንድ ፖስት ተቅርቡ ዶ ነይርኩም
ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ዝግፅ ከም ዘሎ ሽግር ዝተፈጠረ ካብ ፌደራል መንግስቲ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀሚሩ ከተማታት ሓደጋ ከይገጥምን ዝብል ኣቅጣጫ ነሩ ጠሚት እዩ ብንፈልጥና እተን ከተማታት ብተካለ መጠን ውግእ ከይካየድ ብዝብል ኣብቲ ናይ ዝነበረ ናይ መከላከያ እውን ዝሓሰብ ግዜ ተዋሂቡ ነይሩ እዩ ነገር ግን ከምቲ ዝበልኩዋ እንታይ እዩ ንሕና ዝኣክቲ ኦፕሬሽን ተወዲኡ ተባሂልና ኣቲና ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ሙሉ ክሳብ ክሳብ ማእኸላይ ትግራይ ዝነበረ ግንሰብደና ስለዝኣተና እዚ ንሕና ክንቋፀሮ ኣይካልና እንታይ ማለት ዝበሃል ዘራርባ እቲ ኩነታት ኣፈጣጥርኡ ኣጠጋሚ እዩ ኣብስታ መንጎ ዘና ግዜ ዝተፈላለየ ተበላላፀ ሓይሉ ትቀምፅሉ ንኣብነት ሽግር እዚ የጋጥም ከም ዘሎ ኣብቲ ሪፖርት ናይ ሰለስተ ወርሒ ሪፖርት ንቅርቦ ማለት እዩ ብግልፃ ብናና ብስሩ እውን እዚ ኩነታት እዚ ሓደገኛ ምኳኑ ናብ ትለየ ኣቅጣጫ ክወስድ ምኳኑ ተጠጠው ንክብል ንሕና ንቲ ግዜ ምሕዳር ስርሑ ብግቡእ ክሰርሕ ከም ዘይከኣለ ብፍላይ ናይ ምዕራብ ትግራይን ዝግበር ነበረና ምትልዓል ሰባት ትትል ከም ዘይኮኑ እዚ ንፕራይም ሚኒስትር ብሪፖርት ናይ ስለስተ ሪፖርት ብኣካል እውን ንገር ምስለ ዝኮነ ከም ኣጀንዳ ተላዓዩ ንዛረብ ዘሎ እዚ ንክስተዋኸል ኣቅጣጫ ይባሃል ነሩ ግንቲ ዝባሃለ ኣቅጣጫ ኣብ ተግባር ይበል ነሩ ይፀብር ንኣብነት ናይ ምዕራብ ትግራይ ናይ ደቡብ ትግራይ ምካት ግንፂ እዩ ነሩ ኣቅጣጫ እዚ ናይ ሕዲ ምክባር እምበር ከምኡ ዝበሃል ናይ መሬት ምእላስ ዝበሃል ነገር የለ እዚብል ካብ ፕራይም ሚኒስተር ጀሚሩ ካልኦት ኣካላት እውን ንብል ቀምጠሞ ነገር ግን በቲ ናይ ማሓራክል ዝነበረ ግን እዚ ክቅበሉ ይከኣል ብተግባራት ነሩ ይከኣል እዚኦም ነገራት እዚ ንክስተዋኸለ ኣቅጣጫ ዝቕመጥ ግዜ እቲ ነገራት ይጋደት ነሩ ብዙሕ ትግራ ከምዚ ንሕልፍ ዝመስል ትራሕሳሚ እዚ ብወገነ ብሪፖርት ራሓንቲ ኮነስ ኣብቲ ነበር ናኣኸባን ብግልፂ እየ ዘር ነሩ ትክክል ከም ዘይኮነ ትክክል ዘይኮነ ንትግራይ ተባሂሉ ከይኮነስ ከም ሃገር ሕገ መንግስቲ ኣብስራሕ ዘሎ ነቲ ሕገ መንግስቲ መረፀ መንግስቲ እዩ ፌደራል መንግስቲ ፍላትን ኮንዮ ስለዚ ቅድሚቲ ሕገ መንግስቲ ሮምያ ዝበሃል ክልል ይነበረን ማሓራ ዝበሃል ክልል ይነበረን ሻንግ ዝበሃል ክልል ይነበረ ኩለን ብ ስለዚ እዚ ምልካዕ ነገር ምልካዕ ማለት ብትግራይ ጥራሕ ኣይኮነን ንካልእ እውን ሓደገኛ እዩ ዝብል ብቓን ብቓን እዚ ኣብቲ ዘጋጠመኒ ምስ ኣኼባታት ግልፂ ኣጥቅ ነ ካረኸ ነይሩ እዚ ግን ብፅቡቅ ይወሰድ ነይሩ እቲ ኤክስተንት ሙሉ እቲ ሙሉ ንዓይና ሽምፅላም ዝካ ነበርና ግን ኣነ እዚ ናተይቲ ሓትኮ እዋን ትክልከ ዝኮነ ትግራይ ተዝሕ ዝኮነ ከም ሃገር ሕግን ስርዓትን ማንኛም ነገር ብሕግን ስርዓትን ክፍታሕ ብኡ ክስራሕ እተዘይኮይኑ ግን እዚ ሃገር ኣብ ሓደጋ ክተርክ ከም ዝኮነ እዚ ክድልቲ ተቐሚጥና ኢና ኣብቲ ሪፖርት እውን ብግል ተቐሚጡ ከም ፀገማ ደቂልና ናይ ዝበፅሕ ነበረ ጉድኣት ናይ ዕንወት ናይ ንብረት ኣበይ በፅሑ ኣብቲ ኮማንድ ፖስት እውን ኣብቲ ነበርና ኮማንድ ፖስት እውን ኣብቲ ነቅሪ ሪፖርት እውን ኣብቲ ዘለና ኣኼባ እውን ርክባት ብግልፂ ኢና ንቅሪ ነርና እቶም ምሳይ ነበሩ ናይ ግዜም ሕተር ኣካል ዝብል ከቶም እውን ጠቋም ሓደ እዩ ነሩ ክንዲሰብ ምክንያቱም ናይ ሕገ ስርዓት ጉዳይ ስለዝኮነ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ግን ናብ ተግባር ፀቢረሳ ኣለ ሽግር شجري تهالي وسرقن معه مفتاح اللي قدر متصاص أنا جبت أنا الكاميرات يعني كاني غاي بقص المزرعة ترى 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 متصاول توصلني أنا ذكره روعة ورخيص ولا تبي جاب محضر أنا روعة ورخنا بدنا قرضي وين نطلعك يا خطا صلا ما تدخل الدار أنا أنا تبغى يكون ده وتبغى يكون أنت حسيت كمان توصي عندهم كمان توصي قطع صلا أنا تمت كمان توصي حتى تاني كان حتى تاني صلا سنوي تبي تقدر لو جلست كمان توصيهم أرتي مسكرا البكسي من الأخير حتى ما بيتعلم otherwise بدي ناي فدرش مكروه تعود مثلا ناشتو كاي ناشتو تو إمرجنسي إذا لا تبي كشوف إذا بدأ كمان توصي قطع صلا يعني سنة أنت ما قامنا نتاعك يعني بدهم يرنا بدهم يسوي بلدهم نتكبر
سلامتي نبتكبر دكتور مولو ندحرتو وساني توسينيس من يزي يقبل زلو من يو نا إرترا سراويت كابتك رايك وص ندحرتو وصينو خينو من يزي يقبل زلو
بلتو كوي في دوسر ساني
ተደጋጋሚ ተልዕልዎ ነይርኩም እቲ ጉዳይ ግን ኣይተፈፀመን ዶክተር ሙሉ ንስኹም ከም ድላይኹም ትንቀሳቀሱ ዶ ነይርኩም ናይ ረድኤት ፀዓና መካይን ኸ ከም ድላየን ይንቀሳቀሳ ዶ ነይረ ናብ ኩሉ ናብቲ ብፌደራል መንግስቲ ወይ ፌደራል ሓይልታት ዝተቋፀርዎ ከባቢ ይንቀሳቀሳ ዶ ነይረን
መብዛሕትኡ ግዜ ንጥፍኣካላትና ኣነ ጥራሕ ተፈፅሱ ኣነ ዝንቀሳቀሱሉ ቦታ ኣሎ ናብ ዞባታት ናብ ዞባ ንክትባትና ንክድሚርና ንቀሳቀስ ንርና ናብ ምብራቅ ናብ ደቡብ ናብ ምዕራብ ትግራይ ናብ ሽሮ ማለት እዩ ዋና ግን ቶም ናይ ዞኖ ማሓደትና ዝነደብናን ሰባት ፀገማት ነይሩ ተወደረ ናይ ሰራዊት ኤርትራ ክላታት ሰርሕ እዩ ዘይሕልፎም ነይሩ ክላ ማለት ምብራብ ክኣሊ ካብ ከመራብ ትግራይ ሽረ ትጮ ሙሉእ ክሳብ ድብራት መስመራት ዘሎ ሙሉእ ቁሮ ክላ ተሪሖም ነቶም ናና ግዜዊ ምሕዳር ይሓትዎም ማለት እዩ ነቶም ግዜዊ ዞባ ማሓደት ነቶም ንኣሳስ መፅእ ኣለዉ እንዳ ድሕዞም ክሕዞም ይተልዮም ውላለዎም ነሮም እዮም ኣነ እውን ማሕተም ሓቲነ ዝሃብኩም ሰባት ብላት መጀመርያ ኣካባቢ ይቕበሉ ነይሮም እና ብጣዕሚ ከምሽገ ነ ስለዚ ኩ ደልዒት ምንቅስቃስ ናይ ትግዜዊ ምሕዳት ናይ ክለይ ጥራሕ እንተኾነ ናይ ክለይ ምንቅስቃስ ነረ ንስ ኩም ኩ ኣጠቃላለ ግን ዝነበረና ምንቅስቃስ ትንቅፋታት ነይሮም እዮም ንግቦቶም ቀሳቂሱ እቲ መከላኸሊ ሓይሊ እውን ተቋሚ ዝኾነ ዝሓዞ ወረዳ ይነበረ መብታሕቲ ብዙሕ ግዜ ምንቅስቃስ ነይሩ ስለዚ በዚ ምክንያት ትግዜዊ ምሕዳት ተረጋጊዑ ፍላይቶም ናይ ወፃ ሓይልታት እዮም ኣብኡ ዝፈጥርዎ ነበሩ ሓደ ዘምካብ ንባዕሉ ሓገድ 15 ብለመዓልቲ 12 ዘና መክዘ ከልክሎ ዕናል ክብል እዚ ምስ መከላከያ ዘራርዩና ክንደይ እዚ ዝፈጥረልና ዕልክፈቶት ነሩ ትክል ይስዓብና ባዕሉ ምክንያቱ ምሳና ርክቡ ዘለውን ሕና ክንዘሎ ንክልም ኩማምቶት ዝብሉ ኣካል ይዘብል እዚ እዚ ተዘራርብካ በዲስ ኣበባ ገይሩ መልከም ዘራርብ ተዘራርቦም እዩ ዝፍታሕ ነሩ ንሶምን ክወስዱ ይኽእል ክሳብ ክንዲዙ እዩ ናይ ዓለም ለኸ ትካላት እውን ብዙሕ ሰባይ መረት ይቅርብ ነይሮም እየ ንዲ ን ተቀሳቂሶም ዝሰርሑ ክፋት ተጥሎም ከም ዝነበሩ እዚ ኩሉ ሪፖርት ዝግበር ነይሩ ንቀርቡ ሪፖርታት ዘለማ ዝደቅመና ክዝሎ ይቅርብ ነይሩ እዩ ያው ዝነረጠግን ትብልካ መፍትሕታት ምምፃእ ትነገራት ውስብስብ እዩ ዝገብ ነይሩ ንሕና ስራሕ ሰብ ስሙዝ ኮይኑ ምካድ ኩሉ መሰብ ሽግራት ናባዕሉ ምስተነ ተፀኖ ስድባታት ነይሩ ማለት እዩ
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ፅባሕ ሰንበት ክንቅፅለሉ ኢና ክሳብ ሽዑ ግን ንዶክተር ሙሉ ነጋን ከምኡውን ንገብረን የመስግን ምንኣፈወርቂ የምሰኸም ሓቢረኩም ዘምሰኹ ሰላም ለይቲ ተሓንሕደሩ